Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijedu, 23. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Evropska komisija preporučuje početak pregovora sa Crnom Gorom. U Skupštini počela rasprava o rebalansu budžeta. U Egiptu prvi predsjednički izbori nakon svrgavanja Mubaraka. Amnesty International upozorio sirijski režim da će možda odgovarati za zločine protiv čovječnosti. Rusija lansirala interkontinentalnu raketu. Glavna tema emisije je domaće reakcije na preporuku Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Miodrag Vuković iz vladajuće DPS i Goran Danilović iz opozicione Nove.
Mislim da je ovo dobar znak da Evropa zna da prepozna da se u državi radi na ispunjenju uslova, tako da je to u svakom slučaju jedna sjajna vijest.
Evropska komisija ima osnovni zadatak da drže u životu priču o priključenju. Zbog toga se i dalje ide na varijantu da se počnu pregovori, a da u procesu pregovaranja se onda pooštre uslovi. Mi ćemo, bez obzira što izgleda da nam se oprašta, ako ne platimo danas, platiti već sutra ceh neodgovornog odnosa prema postavljenim zadacima.
Poslušajte priču o prvom biciklu u Crnoj Gori, koga su, kada se pojavio 1903. nazvali Gvozdeni konj.
Ona je nevjerojatno urađena, znači ručni rad koje je rađeno kao neka što su radili one stare kubure i puške sa gravurama, izuzetno precizna izrada. Na onoj viljuški pred njoj ima gravura kao, baš kao na puškama.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
15-godišnja NS ubijena je jutros u podgoričkom naselju Stari aerodrom u neposrednoj blizini Doma zdravlja. Kako navode agencije, hicima iz pištolja usmrtio je 21-godišnji Goran Babić iz Danilov grada s kojim je navodno bila u vezi. Babić je pola sata nakon ubistva uhapšen, a motivi zločina nisu poznati. Ostale vijesti. Evropska komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom u junu. U usvojenom izvještaju objavljenom na sajtu komisije konstatovan je napredak Crne Gore u vladavini prava i temeljnim pravima, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Konačnu odluku o otvaranju pregovora donijet će Savjet Evropske unije krajem juna konsenzusom država članica. U Skupštini je počela rasprava o rebalansu budžeta za ovu godinu i ostvarivanju zaključaka Skupštine povodom preuzimanja duga kombinata aluminijuma prema Deutsche Banci od 22 miliona eura. Vlada je 25. aprila usvojila prijedlog izmjena i dopuna zakona o budžetu koji predviđa smanjivanje izdataka za 16 miliona eura kao i nove mjere za povećanje prihoda za 23 miliona eura. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti jeftinije 4 do 6 centi, saopšteno je agenciji Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Bezolovni Euro Super 98 koštaće euro i 43, Euro Super 95, euro i 39, dok je cijena euro dizela snižena 6 centi na euro i 30 centi. Dvije vijesti iz regiona. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da ta partija ne koči formiranje vlade, već da čeka da Tadićeve demokrate predlože mandatara. Dačić je dodao kako će razgovori sa demokratskom strankom biti nastavljeni, ali je dodao da za sad nema nikakvog dogovora. Mevlid Jašarević, Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, trojica optuženih za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu u oktobru 2011. izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi za to djelo. Tužilaštvo i tereti da su postali pripadnici terorističke grupe koja je organizovana u okviru vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samo nekoliko dana nakon što je na samitu NATO-a u Chicagu potvrđena odlučnost alijanse u izgradnji antiraketnog štita u Evropi, Rusija je danas uspješno izvela probu nove interkontinentalne rakete namijenjene izbjegavanju antiraketnih sistema, uključujući štit NATO-a. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije okupljaju se u Briselu kako bi još jednom pokušali da se dogovore o programu za stabilizaciju eura i rješavanju dužničke krize. Inicijativa francuskog predsjednika François Hollande da se uvedu euroobveznice, čime bi se svi dugovi objedinili pod garancijom cijele Evropske unije, bit će jedna od glavnih tema neformalnog samita. Postojanje planova izlaska Grčke iz eurozone ne može se poreći, izjavio je u intervju za Wall Street Journal bivši grčki premijer Lukas Papademos, upozorivši da bi takav potez uticao čak i na zemlje van zone eura. Prema njegovim procjenama, cijena izlaska Grčke iz eurozone mogla bi da iznosi od 500 milijardi do bilion eura. Sirijska vojska danas neprekidno bombarduje pobunjenički grad Raštan, gdje je u sukobima ubijeno najmanje 600 ljudi, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. U isto vrijeme organizacija za ljudska prava Amnesty International optužila je režim u Damasku za mučenje i ubijanje zatvorenika i mirnih demonstranata, što bi prema ocjeni te organizacije moglo da bude kvalifikovano kao zločin protiv čovječnosti. U godišnjem izvještaju Amnesty detaljno opisuje način na koji je režim Bašara al-Asada razmještao tenkove u stambenim četvrtima, ubijao mirne demonstrante i zatvarao hiljade ljudi i potom ih u tajnosti mučio i držao u zatvoru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, Evropska komisija u svom proljećnom izvještaju preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Konačna odluka o tome bit će donijeta krajem juna. Ta vijest je u Podgorici dočekana sa pozitivnim reakcijama zbog izvjesnog ulaska u posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji. Slušamo Esada Krsića.
Evropska komisija ostaje pri stavu da je Crna Gora dostigla potrebni nivo usklađenosti sa kriterijumima za članstvo, posebno u pogledu političkih kriterijuma iz Kopenhagena, kako bi počela pristupne pregovore, kaže se u saopštenju Evropske komisije, čiji proljećni izvještaj analizira napredak Crne Gore u 7 ključnih prioriteta od prošlogodišnjeg oktobarskog izvještaja o napretku i konstatuje da je Crna Gora postigla napredak u oblasti vladavine prava i osnovnim pravima, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Imajući u vidu zaključke Evropskog savjeta s kraja prošle godine, komisija ponavlja preporuku da se pregovori sa Crnom Gorom otvore, a konačnu odluku o tome donijeće države članice Evropske unije pod uslovom da se o tom pitanju postigne potpuna saglasnost. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković za naš program kaže da je ova vijest satisfakcija za sve koji su posvećeni približavanju Evropskoj uniji, razvoju demokratije i poboljšanju života u Crnoj Gori.
Mislim da je ovo dobar znak da Evropa zna da prepozna da se u državi radi na ispunjenju uslova, tako da je to u svakom slučaju jedna sjajna vijest. Otvorit ćemo pregovore, počinje zadnja faza našeg pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je prva sljedeća zemlja na koju treba računati kada je proširenje u pitanju i sada je stvar na nama.
Evropski savjet je krajem prošle godine odlučio da bi Crna Gora, ako ispuni određene uslove, mogla da počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji u junu 2012. pošto se preispita njen napredak u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. U opoziciji se informacija o izvjesnom početku pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom pozdravlja uzdržano. Član parlamentarnog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović podsjeća na činjenicu da će Evropska unija sa Crnom Gorom pregovarati na potpuno nov, strožiji način nego do sad.
mogli smo očekivati da će, ako ni zbog čega drugoga, ono iz ličnog dostojanstva Evropska komisija ostati pri svom pozitivnom stavu, jer je prije 6 mjeseci uradila tako nešto i očigledno tada je dobila čvrsto uvjeravanje da će biti konkretnih rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije, da će biti konkretnih rezultata u ustavnim promjenama u dijelu pravosuđa. Ništa od toga se nije dogodilo, zbog toga prigovori koje smo mogli očekivati. I sada je vrlo važno što će reći zemlje članice, naročito nekoliko njih koje osluškuju svi ostali. Da li će i oni biti zadovoljni učinjenim, to ćemo tek da vidimo.
Uporedo sa pozitivnim ocjenama crnogorskog progresa u implementaciji reformi, odnosno ispunjavanju uslova zadatih od strane Evropske unije, u izvještaju Evropske komisije stoje i ključne zamjerke koje se odnose na manjkavost rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou, ali i slobodu medija, odnosno bezbjednost novinara. Imajući u vidu da se ove kritike periodično ponavljaju, a da Crna Gora kreće u posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, postavlja se pitanje da li Crna Gora zaista tako dobro gazi putem evropskih integracija ili je možda najbolje u slaboj konkurenciji. Član parlamentarnog odbora za evropske integracije i funkcioner vladajući SDP Raško Konjević.
Ja ću uvijek vjerovati izvještaju Evropske komisije. Evropska komisija je ta koja ocjenjuje napredak Crne Gore. U izvještaju Evropske komisije se kaže da je taj napredak ostvaren u tim oblastima. Svakako, podsjeća još jednom da imamo još dosta posla, ne samo u tim, nego i u drugim oblastima. Bez obzira na sve, ono čime s pravom treba da se pohvalimo i ono što jesu rezultati na tom putu, jeste što rezultate koje smo ostvarili vredno je Evropska komisija i mi ćemo sa Evropskom komisijom u narednom periodu nastaviti partnerski da gradimo odnose i da kroz proces pregovaranja ispunjavamo i druge zadatke koji pred nama stoju u procesu evropskih integracija.
Goran Danilović, Nova Srpska demokratija.
Evropska komisija ima osnovni zadatak da drže u životu priču o priključenju. Zbog toga se i dalje pojedinim zemljama članicama, potencijalnim kandidatima poput Crne Gore i Srbije gleda kroz prste i ide na varijantu da se počnu pregovori, a da u procesu pregovaranja se onda pooštre uslovi. Mi ćemo, bez obzira što izgleda da nam se oprašta, ako ne platimo danas, platiti već sutra ceh neodgovornog odnosa prema postavljenim zadacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dok u Podgorici danas čekaju zvaničan signal Brisela da će u junu početi pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, radnici nekadašnje podgoričke fabrike Radoje Dakić od evropskog puta zemlje za sada ne vide konkretne prednosti, pošto već 3 godine bezuspješno traže izvršenje sudskih presuda o isplati 37 miliona eura koji im po zakonu pripadaju. Okupili su se ispred Crnogorske skupštine tražeći da se o njihovom slučaju raspravlja u okviru debate o rebalansu budžeta. Tamo je bio Predrag Tomović.
Vidjeli u Briselu kako se crnogorska vlast odnosi prema radnicima bivših kompanija kojima ni sudske odluke ne pomažu da ostvare svoje prava. To se pitaju i bivši radnici Radoja Dakića koji se više od 3 godine okupljaju preko puta zgrade vlade tražeći hitno izvršenje sudskih presuda koje podrazumijevaju isplatu 37 miliona eura koji im po zakonu pripadaju. Čudi ih to da u Evropskoj uniji duvaju u jedra vlasti države koja ignoriše prava svojih radnika koje je, kako kažu, sama dovela do prosječnog štapa.
Ja ne znam kako daju podršku uredu. Koji su to kriterije Brisela da bi postao stanje. Treba da si častan, nečastan, radan, neradan, imaš pedigre, da nemaš pedigre.
Pa ja mislim da oni dobro znaju kakvi su, mislim nego tvrdim da oni znaju. Ali s tim početkom tih pregovora moguće da će izvršiti jači pritisak. I korupcija, i mito, i pravo, i tužilaštvo, mislim da je to sve u kolapsu. Ne mogu da vjerujem da oni ne znaju kakvi smo mi. Mislim da izvršno znaju, ali da tek prestoji to kažnjavanje.
Ja isto mislim da u Briselu ne znaju kompletnu situaciju u Crnoj Gori. Mislim.
Ekonomsku, da.
Ekonomsku, da. Isključivo me interesuje ekonomija, drugo me ne interesuje ništa.
Radnicima Radoja Dakića je pravosnažnim sudskim presudama dodijeljeno zemljište vrijedno oko 40 miliona eura koje ne mogu da prodaju. Kompanije Zeta Gradnja i Čelebić su prošle godine odustale od kupovine tog zemljišta za koje su nudili preko 35 miliona eura. Konzorcijum 6 drugih crnogorskih firmi za zemljište je nudio 27 miliona eura. Nakon što su uzaludno preko 3 godine protestovali ispred zgrade crnogorske vlade, od danas su se preselili na plato ispred zgrade Skupštine Crne Gore, odakle su zatražili da njihov predstavnik učestvuje u raspravi o rebalansu budžeta, u okviru koje bi ukazao poslanicima i javnosti u koliko teškom položaju su bivši Dakićevci danas. Predsjednik koordinacionog odbora povjerilaca Milan Vukčević saopštio je da će učešće njihovog predstavnika u skupštinskoj raspravi o budžetu morati da sačeka zbog procedure, ali je poručio:
danas i sutra će se raspravljati o budžetu. Mi sutra opet u 10 sati ovdje dolazimo. Prema tome, i daj pozovite sve vaše kolege da dođu u što većem broju, jer izgleda ovdje i broj veoma bitan.
Radnici koji su danas protestovali ispred zgrade crnogorskog parlamenta nisu optimisti da će se o njihovom višegodišnjem problemu uopšte raspravljati tokom poslaničke debate o rebalansu budžeta.
Mislim da ne možemo to očekivati, jer mnogo je tu tih problema koje oni sami ne mogu riješiti. Mi nismo ni statistička greška. Znači, mi im ne predstavljamo nikakav problem. Od 500 radnika, dođe nas 50-100, izdrže oni tih pola sata dok smo mi tu, mi odemo kuće, oni zaboravi da smo živi. Tako da, čisto sumnje.
Oni danas raspravljaju o rebalansu budžeta. Dakle, država ne može da izdrži planirani budžet, znači doći će do kresanja budžeta zbog troškova, zbog pogrešne projekcije. Znači, neko je loše izračunao koliko će para državi trebati. U međuvremenu nagomilali su se i dugovi. Što vama to govori? Kako je situacija država generalno?
Pa mislim da smo mi u kolapsu i ekonomskom i političkom, jer oni mnogo većih problema imaju. Prema nama nema nikakvu obavezu, imaju prema stranim bankama, prema stranim investitorima, prema ljudima koji su ugrađeni u svemu tome, koji su pravili štetne ugovore, koji su doveli društvo i sistem i državu i sve pred gašenje.
Mi smo gledali pazi od njihovo neznanje. Priča postoji da su podali 15% teritorije Crne Gore. 15% teritorije Crne Gore.
Glavnica duga prema radnicima Radoja Dakića iznosi oko 30 miliona eura, pripadajuće kamate koje je potvrdio Viši sud još 7 miliona eura, a pravo na isplatu ima 1650 bivših radnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku idemo u Skupštinu. Na dnevnom redu, kao što smo rekli, rasprava o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim je predviđeno smanjenje izdataka od 16 miliona eura i povećanje prihoda za 23 miliona uvođenjem novih poreza. Istim rebalansom predviđeno je i zaduživanje od više od 300 miliona eura. Očekuje se da se ključna rasprava vodi o pitanju da li će te mjere biti dovoljne i dati željene efekte, izvještava Srđan Janković.
U očekivanju da počne rasprava o rebalansu budžeta, poslanici su razmotrili više predloga zakona koje su podnijele parlamentarne stranke. Između ostalih, predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza predložio je Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije, koji je ocijenio da bi ovaj zakon pozitivno uticao na likvidnost preduzeća. Sadašnja situacija je takva da je svako četvrto preduzeće blokirano zbog dugih rokova plaćanja najčešće velikih privrednih sistema.
Poboljšati likvidnost u platnom prometu, što će povećati transparentnost u poslovanju, što će eliminisati moguće ucjene kod naplate potraživanja, što će spriječiti eventualnu korupciju kod naplate potraživanja i što će uskladiti ovu materiju sa najboljom regionalnom i evropskom praksom. Želim da vam kažem da svako četvrto preduzeće od 58.000 preduzeća koje postoje i koje su osnovane u Crnoj Gori ima blokiran račun. Jedan od glavnih uzroka ovakve situacije jesu izuzetno i neprimjereno dugi rokovi plaćanja koji se uglavnom nameću od strane velikih privrednih subjekata.
Parlament je prihvatio da se na dnevnom redu nađe i predlog zakona o amnestiji, prema kome bi se od izvršenja kazni oslobodila sva lica koja su osuđena za krivično djelo klevete i uvrede, koje je u međuvremenu dekriminalizovano. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
U interpretaciji izvještaja Evropske komisije se između ostalo kaže da upravo ovaj problem u nekim starijim slučajevima klevete, nenaplaćene kazne koje su pretvorene u zakonsku kaznu na određeni način moraju biti riješene. Dakle, to je direktno saopštavanje na neke od ovih problema koji su posljedica ukidanja krivičnih djela.
Niz zakona predložio je Pokret za promjene, čiji je potpredsjednik Branko Radulović između ostalog prozvao parlamentarnu većinu da prihvati predlog zakona o igrama na sreću.
Znači, ovo je i vlada Crne Gore predložila, neđe se zaturilo po fiokama, Skupštine Crne Gore nije ogledalo svjetlost dana. Jači su bili brano i kako se zove ovaj drugi naziv, džiga. Džiga, znači oni jači zaustavili neđen od vlade, okuražila se vlada i Igor Lukšić da oporezujete ogromni profit tih ljudi, dvojice ljudi i neđe se to zaustaviti. Evo vam prilike.
Podsjetimo, vladinim predlogom rebalansa budžeta predviđeno je zaduženje države u iznosu od 308 miliona eura, umjesto prvobitno planiranih 230 miliona. Uz to vlada je predvidjela mogućnost dodatnog zaduženja većeg od 308 miliona eura, o čemu bi samostalno odlučivalo Ministarstvo financija ukoliko na naplatu pristignu garancije za kredite. Rebalansom budžeta je predviđeno smanjenje izdataka od ukupno 16 miliona eura, kao i nove mjere za povećanje prihoda za 23 miliona. Vlada će uvesti plaćanje takse od 1 eura mjesečno na SIM kartice, kablovsku televiziju i električna brojila. Vlada je usvojila i dodatne mjere štednje koje se odnose na državne funkcionere i na zaposlene u državnoj upravi. Smanjene su i naknade za službena putovanja i dnevnice 20% u odnosu na dosadašnje. Predviđena je i izmjena visine obračuna vrijednosti koeficijenata na zarade funkcionera, odnosno njihove zarade bi nakon toga bile manje oko 7%. Dodatno zaduženje, visok javni dug, visok deficit budžeta, manji prihodi i nepovoljno međunarodno financijsko okruženje primorali su vladu Crne Gore da već u prvoj polovini ove godine predloži rebalans budžeta. Opozicione partije i dio javnosti ocjenjuje da su mjere štednje koje je vlada predložila nedovoljne i da neće dati željene efekte. Povodom rebalansa budžeta oglasila se i nevladina organizacija MANS, koja je pozvala poslanike da glasaju protiv rebalansa i odupru se namjeri vlade da posredstvom Skupštine ozakoni, kako je rečeno, bezočnu pljačku i dodatno zaduživanje države i građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 52 minuta. U nastavku prelazimo na svjetsku scenu. Prvi put od kada su sa vlasti uklonili Hosnija Mubaraka, Egipćani direktno biraju novog lidera. Na oko 13.000 birališta i sa 13 kandidata glasanje će trajati dva dana. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
U prvom krugu izbora sučeljavaju se kandidati široke lepeze, od islamista do sekularista, od revolucionara do bivših visokih dužnosnika Mubarakova režima, koji se održavao blizu 30 godina sve do popularnog februarskog proljeća 2011. Glasanje je počelo bez incidenata, a očekuje se da će veliki broj od ukupno 50 miliona glasača i ostvariti svoje pravo. No niko ne očekuje da će jedan kandidat osvojiti više od polovine glasova, pa je drugi krug predviđen za 16. i 17. juna. U zemlji koja svojom površinom odgovara veličini četiri nekadašnje Jugoslavije živi oko 50 miliona stanovnika. Predsjednički su kandidati u posljednjih mjesec dana obišli državu uzduž i poprijeko. Održana su i prva televizijska sučeljavanja, novine su objavljivale predizborne intervjue i oglase, a ulice egipatskih gradova i sela bile su prekrivene posterima i bilbordima. Favoritima se među 13 kandidata smatraju generalni sekretar Arapske lige Amar Musa, zatim Ahmed Šafik, zadnji premijer u vladi svrnutog predsjednika, nezavisni islamist Abdel Moneim Abul Futuh, te kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi, koji i vodi po rezultatima sveć obrađenih birališta u inostranstvu. Unatoč tome, Amar Musa, kojeg Zapad želi vidjeti na mjestu predsjednika Egipta, kaže: optimista sam, hvala Bogu, i ja se nadam da će Egipćani birati ispravno, da će izabrati predsjednika koji zaista može voditi zemlju u vremenima krize. Vojni vrh koji upravlja zemljom nakon pada Mubaraka obećao je da će izbori biti 100% pošteni i transparentni. Analitičari međutim očekuju da će vojska nastojati zadržati svoje povlastice ne bili, kao i decenijama prije, imala utjecajnu ulogu, samo ovaj put diskretniju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Prvo biciklo u Crnu Goru donio je Ljubo Petrović 1903. godine. U priči Jasne Vukićević poslušajte kako je gvozdeni konj, kako su nazvali prvo biciklo, preteča ekstremnih sportova u Crnoj Gori, kako je ponovo dovedeno u vozno stanje, gdje je danas i koga vozi po novim biciklističkim stazama Nikšića.
Kada je prvo biciklo stiglo u Crnu Goru 1903. Nikšićani su ga prozvali gvozdeni konj.
Ljubo Petrović, to je njen djed. Anin djed je kupio biciklo 1895. u Parizu. Učio je tamo diplomatsku školu i tamo je kupio biciklo marke Dirkop i 1903. godine ga je donio Nikšić. To je prvo biciklo u Crnoj Gori. To biciklo je čak i neki preteča ekstremnih sportova u Crnoj Gori, jer je princ Mirko Petrović, sin kralja Nikole, vozio to biciklo po ogradi Carevog mosta, koja je široka nekih 50 cm, a visoka je blizu 20 metara.
Biciklo koje je ostalo u familiji Petrović renovirao je Branko Cerović iz biciklističkog kluba Perun.
Dugo, dugo je bilo neupotrebljivo. I ja smo i Ana molili njenog brata Ostrica da to biciklo nam da popravimo, čak ima i više od 20 godina. I on je sve govorio ne može se to napraviti, i ono je nevjerojatno urađeno. Znači, ručni rad koje je rađeno kao neka što su radili one stare kubure i puške sa gravurama, izuzetno precizna izrada. Na onoj viljuški prednjoj ima gravura kao, baš kao na puškama. Nekih 2 mjeseca uspjeli smo da to biciklo dovedemo u vozno stanje.
Gdje je danas biciklo?
Danas je biciklo kod porodice Petrović.
Zanimljivo je da je za biciklo trebala i dozvola, koja je Ljubu Petroviću Njegošu izdata 1933. Od njegovog prvog gozenog konja do danas, Nikšićani su najveći čuvari tradicije biciklizma u Crnoj Gori, Branko Cerović.
Znači, željezara je nekad imala do 7000 radnika. I kad se završi smjena u 3 sata popodne, rastegne se kolona od željezare do grada nekih 3 km, sve biciklista za biciklistom.
Brankova supruga Ana Petrović Njegoš.
Naši sinovi se takmiče u biciklizmu, počeli su od prije nekoliko godina, ali evo danas možemo reći da je naš sin najbolji u kategoriji pionira u Crnoj Gori, što znači tradicija se nastavlja. Tata je tu da servisira bicikla, trening radimo na stazi Trebisi i okoline Nikšića na onim stazama koje smo mi markirali. Kad ljudi vide nas na bicikli, koliko to lako izgleda, sa koliko ljubavi to radimo, svi su voljni da se uključe.
U Nikšiću postoji jedina mountain biking staza za cross country, a markirao je klub Perun.
Opština nam je dozvolila da napravimo u park šumi Trebisa, koje je zaštićeni predio prirode, takmičarsku stazu koja je danas dugačka 5840 metara. Znači, to je single track staza za mountain bike disciplinu cross country, znači ona je širine 1 metar, znači to je jedina staza te vrste u Crnoj Gori koja je upravo rađena za potrebe mountain bike-a i nema ni jednog parčeta asfalta.
Branko i Ana su česti domaćini brojnim ljubiteljima biciklizma iz inostranstva. Kažu, stranci su zapanjeni jedinstvenim kontrastima kojima ih vode biciklističke staze kroz Crnu Goru.
To su kontrasti od mora do, čak ima preko 2000 metara nadmorske visine gdje staze dolaze. Čak i urađena staza u projektu Hiking Biking u dužini 474 km. Znači, ona je u potpunosti markirana, znači kreće se iz Podgorice i završava se krug ponovo u Podgoricu se dolazi. Baš odlično urađeno.
Mountain biking je olimpijski sport, a za značajnije rezultate crnogorskog biciklizma postoje svi preduslovi, osim jednog, novac. Ana Petrović Njegoš.
Znači, budžet crnogorskih klubova je izuzetno, izuzetno mali, toliko da ne može da se kupi jedno kvalitetno biciklo koje košta od 10.000 pa više. A gledajući Sava Kranj koja ima 1,5 milijuna eura budžet, onda je nezahvalno u ovim vremenima pričati o tome. Nego treba gurati entuzijazam, ljubav i gledati sa ove druge ljepše strane. Sport, zdrav duh, kontakt sa prirodom, uvući što više djece u ovaj lijep i zdrav sport, a nekako ako budemo materijalnu stranu gledali, onda bi to davno stalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju emisije posjećanje na najvažnije naslove. Evropska komisija preporučuje početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. U Crnogorskoj skupštini počela rasprava o rebalansu budžeta. U Egiptu prvi predsjednički izbori nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International upozorila režim u Siriji da će možda odgovarati za zločine protiv čovječnosti. Rusija lansirala interkontinentalnu raketu namijenjenu izbjegavanju antiraketnih sistema, uključujući štit NATO-a. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 23. majskog dana. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.